Živjo, to je podcast Filmarija, podcast Društva slovenskih filmskih režiserjev in režiserk. Jaz sem Urša Menard, danes so z nami štirje eminentni gostje. Pogovarjali se pa bomo o strateškem načrtu za razvoj audiovizualne industrije v Sloveniji do leta 2030. To je en pomemben dokument, ki je nastal pred kratkim in o njem bodo več povedali Klemen Dvornik, predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Živjo, Klemen.
Živjo.
Petra Vidmar, ki bo tukaj zastopala barve producentov. Živjo, Petra.
Dobro jutro.
Kolega režiser in scenarist Matevž Luzar.
Lep pozdrav.
Barve ustvarjalcev animiranega filma pa zastopa Kolja Saksida. Živjo.
Živjo.
Pa bi mogoče začel zelo preprosto. Jaz sem kar obljubila kolegom, da se bom tega lotila kot nek protagonist, ki nima pojma v nekem sci-fi filmu, ki pol vpraša znanstvenika, da mi to razložko, da sem v vrtcu. Tako da morda, Klemen, zakaj rabimo ta strateški načrt, kaj je ta strateški načrt in kdo ga je pripravil, preden gremo konkretno na ugotovitve.
A jaz sem ta pedagog v vrtcu.
Ti si ta znanstvenik, ja, ti si Schwarzenegger, ko pride delat v vrtec. Ja.
Dobro, pred nami je ena debela modra knjiga, pa ena tanka rdečkasta oranžkasta knjiga. In sicer to sta v bistvu oboje isti dokument, gre za strateški načrt za razvoj audiovizualne industrije v Sloveniji do leta 2030. Ta tanka knjiga je pa povzetek tega. Zdaj, zakaj smo mi to delali in kako je do tega prišlo?
In kdo smo to mi?
Kdo smo to mi? Mi smo filmari. Ne? Filmari smo združeni v eno organizacijo, se pravi Zvezo društev filmskih ustvarjalcev, ki združuje 8 različnih krovnih strokovnih društev, ki pokriva v bistvu cel spekter ustvarjalcev na področju audiovizualnega ustvarjanja, se pravi filma, televizije, reklame, vse. In animacija, da smeri pozabimo animacija. Ja. Se pravi, mi smo zadnje desetletje poskušali na tak ali drugačen način razlagati politiki, ki je leta 12 ali 13 upisala v nacionalni program za kulturo 11 milijonov, da je to minimum, koliko slovenski audiovizualni prostor rabi, da bi minimalno funkcioniral, ne optimalno,
tako,
minimalno funkcioniral.
Več kot 10 let kasneje.
In več kot 10 let kasneje mi nismo tam. Ne? In 10 let poskušamo nekako neko zgodbo povedati, zakaj bi mi morali biti tam ali pa še malo dlje. Ne? In na tej poti smo se dobivali v skupinah, komisijah, odborih, takih drugačnih partij ali drugi politični ali pa strokovni organizaciji. Zdaj, in prišli smo do tega, da je naša, da smo vmes, recimo, spomnimo se, Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je pred zelo dolgo časa izdalo dokument nacionalni program za film, ja. Ne, kjer je bilo 60 točk, ki smo jih nabili na vrata. In od tistih točk je veliko točk ostalo nedorečenih ali pa sploh nedotaknjenih. Potem so se producenti leta 19 lotili enega dokumenta, ki je v bistvu neke vrste seme tega novega dokumenta. In tako vsa ta razglabljanja okrog v teh komisijah in v skupinah so pripeljala do neke kulminacije, ko je lani ob nastopu te zdajšnje vlade na enem takem protokolarnem kosilu, premier je vprašal, kako pa je zdaj s tem vašim filmom, a ste še zmeri v taki buli, kot ste bili, a ste še zmeri tako grozen, in sem potem začel ta svoj standardni pitch, da kako mi rabimo ta denar, kako brez investicije, brez vložka ne more, da vrt, ki je na minimalni temperaturi, ne more rasti, da je treba imeti optimalne pogoje, če hočeš imeti sadeže, glavno te stvari. In je takrat rekel premier, mi na politični strani ne moramo podpreti nečesa tako, da se medva čez mizo pogovarjava. Vi rabite imeti črno na belem napisan analizo stanja, umeščenost v evropski prostor. Potem pa zelo jasen načrt z ukrepi, kaj boste naredili in kakšni so rezultati. in ne bodi ga len, ne, najbrž politiki niso pričakovali, da bomo mi to naredili. Smo mi en let kasneje, po zelo intenzivnem delu, poklicali smo zraven pač profesionalce, specialkce iz Deloitte svetovanje, ki so nam metodologijo dali, mi smo pa dali vsebino pa izkušnje in nastal je dokument, ki je pred nami. Ta dokument je sestavljen grobo iz dveh delov. Prvi je neke vrste študija, ki postavlja, ki pogleda podatke v Evropi, primerjalno podatke v Sloveniji. In drugi del, ki je zelo jasna strategija, ki ima 5 ciljev in 49 ukrepov, ki so vsi evalvirani, povsod je načrt napisan, kako je to treba narediti in kakšna je težavnostna stopna posameznega problema. Zdaj, to je to za enkrat.
Dobro, mislim, da je fajn, da glede na to, da je vsako strategijo treba začeti z analizo, ne, da tudi mi mogoče nekaj o tej analizi za začetek povemo. Pa mogoče, če bi Petra kar tako, ker se veliko s številkami tudi ukvarjaš v življenju nasploh, če bi malo to analizo stanja v EU, pa pol nadalje v Sloveniji, mičken razkrila ene take splošne ugotovitve najbolj mogoče v oči bijoče.
Ja, analiza stanja je predvsem pokazala, da slovenski film v tem trenutku je 50% pod povprečjem evropskega filma, kar se tiče financiranja.
Govoriš o nekem povprečnem budžetu, recimo?
O povprečnem budžetu, pač Deloitte je pač uspel pridobiti izjemno veliko podatkov, ki so dostopni, kjer pač se da preveriti po Evropski uniji, koliko katerakoli država glede na svoj BDP vlaga v AV industrijo. In če je povprečje v Evropi 0,02%, smo mi v Sloveniji na 0,01%. Ne, to, neki, to je nekaj, s čimer se mi soočamo vsak dan, oziroma se tudi filme delaš, pa veš, kaj dobiš, pa česa ne dobiš. Ampak pregled je pokazal naslednje stvari, ne, da pač te države imajo tudi vse narejene, so imele vse narejene študije oziroma izračune, kaj njihovo vlaganje v AV industrijo pomeni na bazi celotne države. Se pravi, to, kar smo mi producenti že 2019 z Deloitom uspeli pripraviti, je tukaj tudi se izkazalo, pač, kakšen je ta vpliv vlaganja v AV industrijo na vse ostale industrije v državi. To je pač nekaj tak najbolj pomemben pregled in to je pač tudi številka, ki mi rabimo, da se jo pač ena članica Evropske unije, kot je Slovenija, zaveda, da ne more napredvati, pa ne more biti nikjer na vrhu, če je toliko podfinancira to določeno branžo za razliko od kakšne druge.
Ja, recimo Francija pa Belgija sta 5-krat več imata vlagan, kot Slovenija. Recimo oni so na nicila nič 5,4 pa 5,3, mi smo pa na ni cela nič ena. In razlika, tle ni vprašanje razlike velikosti, vprašanje je v tem, koliko nominalno ti vlagaš.
Tako, gre za odstotke, ne?
Pa gre za odstotek na BDP. Na pač koliko, kjerakoli država glede na svoj letni proračun, ki ga ima na razpolago za svoje programe, kulturo in vse druge stvari, pač vlaga v to, ne? Naslednja stvar, ki pa pač mogoče ni toliko s številkami povezana, je pa zelo pomembna, je pa seveda ta pregled pokazal določene druge stvari, kje mi zgubljamo določeno prednost, kje nimamo sistemskih ureditev, kje imamo določene javne ustanove, ki ne izpolnjujejo svojih pač nalog, kot jih določa zakon, ki je potrebno pač določene stvari spremeniti, da bi se to lahko spet polno odvijali oziroma, da bi sploh imeli javno službo, kjer jo rabimo.
Preden gremo naprej na to, kaj pa so zdaj neki predlogi, neke vizije, če so še kakšni taki zanimivi konkretni podatki, do katerih je, mogoče lahko, Matevš, ti nadaljuješ, do katerih je prišla ta analiza, ker se mi zdi, da pol, ko vse skupaj daš v neke konkretne številke, že to, ko si rekla, ne, krat dva je neko povprečje, šele, ne, krat pet so pa potem te države, ki jih vidimo vsako leto na festivalih.
In v kinih, tudi naših.
In zelo pogosto v naših kinih, ne. Mislim, Belgija kot ena država tako
po velikosti ne totalno neprimerljiva s Slovenijo.
Posebej zato, ker je razdeljena na tri. Ne? Oni so Valonci, Flandrici, pa pol Brusel kot posebna enota, pa še Nemci so posebej. Ne? Oni so tako taka malka naša bivša Jugoslavija, so tako republike znotraj. In posamezne te enote so čisto odvojene. In oni tudi zaradi te kulturne raznolikosti znotraj ene države, oni to kolagajo v to. Ne?
Pa se opravičujem, bom takoj pustila Matevžu besedo naprej. Samo eno stvar, ki bi jo še izpostavila. Rekli smo BDP procent, ni cela nič ena procenta BDP-ja. Eno stvar, ki jo pač mi potem kasneje v študiji tudi izpostavimo, oziroma je analiza glede na druge države pokazala, je seveda pač, da vlaganje v avi industrijo ima izjemno veliko dodano vredno za državo, za vse ostale funkcije, da pač karkoli država vloži, se ji 1,8-krat povrne nazaj.
Govorimo o teh multiplikatorjih, ne?
Natančno to, ne? Ker tudi pač jaz vedno poudarjam na vsakih, da že zdaj noben slovenski film ni narejen samo slovenskim denarjem in pač več, kam mi vlagamo, več tudi drugi v naša dela vlagamo in imamo lahko pač rečemo, da temu vsebinsko bolj goste filme in serije in podobno.
Mm-hmm. Matevž, mogoče imaš še ti kakšno tako konkretno zanimivost.
Seveda. Mislim, ta, v tem, kar je že zdaj Petra govorila, ta multiplikator učinkov v avioindustriji v Sloveniji je neka številka, ki me vedno znova preseneti.
A lahko malo konkretiziraš, kaj to
seveda
pomeni?
V bistvu ocenjen je multiplikator učinkov na 1,8. Zdaj, da to nekako najbolj enostavno povem, da na recimo 10 delovnih mest, ki so financirane znotraj AV industrije, je v bistvu potem 18 delovnih mest v celoti narejeno. Ali še bolj mogoče plastično, da predstavim, 1 evro fiskalnih prispevkov prispeva 1,8 fiskalnih prispevkov državi. Ker pomeni, da vsak evro, ki se vloži v film, skoraj 1 evro generira sama industrija. To je v bistvu izjemen učinek, je v bistvu, ki je identičen, kot ga ima Norveška. In je nekaj, kar bi moglo biti v bistvu nekaj postavljeno v središče te ne samo strategije, ampak tudi zakaj bi se odločili prispevati in urejanju celotnega področja. Študija je tudi pokazala to, da avioindustrija v Sloveniji ustvari 247 milijonov prihodkov. In če upoštevamo te multiplikativne učinke, je to v bistvu skoraj 446 milijonov prihodkov. To so zelo velike številke, ki dokazujejo, da gre za resno gospodarsko panogo, kot tudi seveda kulturno.
Če jaz to zdaj dobro razumem, jaz, ta šestletnik, ne, v vrtcu, nek evro iz proračuna, ki se vloži v to industrijo ali prek pač raznih razpisov ali prek pač vseh drugih, so tudi delovna mesta, ki jih financira ali pa delno država in tako naprej, je to pomeni 1,8 evra preko davkov nazaj v proračun.
Ja, sem primerljivo. To je tako, kar naš izvoz. Boljš, kar naš izvoz v bistvu. Ne? Uh-huh. To je, sem tako, mogoče z drugimi industrijami, da se, če se primerjamo s slovenskimi. Ne? Tle je mogoče še ena stvar, ki je Matevž, ki je začel to razlagati, ki je začel te, se pravi, številke, ki so enormne, se pravi, 250 milijonov BDP, pa 52 milijonov z davki pobrano. Ne? Je pa ta cilj, ki smo si ga zadali, ne? Se pravi, te rezultati so doseženi v okolju, ki je nestrukturirano, ki nima sistemskih rešitev, ki ima razdrobljene institucije. Ne? In z neko tako, ko potegnemo črto, ni nerealno pričakovati, da bi, če bi vse te ukrepe, ki smo se jih pač tle zamislili, da bi lahko do leta 2030 dejansko prišli na milijardo prihodkov, se pravi 4-krat več, ne? Se pravi, če bi sistematizirali prostor, tako kot je sistematiziran recimo na Danskem ali pa v, ne vem, Avstriji ali pa ne vem, v Franciji, imamo zelo velik potencial. In recimo zdaj, ne, pri vseh teh rezih v državni blagajni, vsi govorijo, iskati je treba potencial, kjer lahko več na prihodkovni ravni dobimo noter. In mi tukaj vstopamo danes v prostor, kjer je AV industrija tista, ki bi za zelo malo investicije postala ena večjih industrij v državi in štirkrat povečala prihodek od tega, kar ga zdaj delamo. Ne, kar pomeni tudi štirkrat več davkov pobranih.
Tako, se pravi, v bistvu te multiplikatori pomenijo, v katero panogo se splača državi investirati, da dobi čim več nazaj. Ne? Tako.
Ja, recimo, direktno prispevek AV industrije v državni proračun je ocenjen na slabih 53 milijonov evrov. Če pa upoštevamo multiplikacijo, potem smo pa skupaj na 95 milijonov evrov. To, tako kot je Klemen omenil, trenutno še brez strategije. Kaj bi še bilo, če bi obveljala ta strategija, v kateri v tem dokumentu piše?
Ok, mogoče bi zdaj, Kolja, tebe vprašala nekaj čist bolj tako vsebinskega. Tukaj je bilo veliko številk zdaj. Ampak kaj so pa tako neki prav res te osnovni izzivi, s katerimi se slovenski film sooča, pa zakaj se ti zdi, da je važno, da jih premostimo? Zakaj je dober slovenski film podpret? Pa AV industrijo nasploh.
Ja, jaz bi mogoče začel ne toliko iz dokumenta izhajati, ampak bi uporabil besedo sploh, da zdravi ratamo, ker vsi to besedo poznamo. Če imaš kakršnekoli probleme ali pa težave ali pa si bolan, je pač težko delati, ne? S tem, ko bi ta strategija postala tudi realna in ne bi bila več samo na papirju, bi seveda sektor postal zdrav. In s tem, ko bi sektor postal zdrav, bi se pač sistemsko lahko uredil stvari, pač ne bilo več nezadostnega financiranja, ampak bilo zadostno. In tako naprej.
Ali pa celo dobro.
Predvsem se bom pa dotaknil samih vsebin. V Sloveniji imamo ogromno tako avtorjev, kot izvajalcev, producentov, ki ima ideje. Ampak te ideje so zdaj v nekih oblakih, ali pa, če se tako izrazim, če hočete, lahko njih sanjamo. Z zadostnim financiranjem bi pa lahko začel ustvarjati vsebine, slovenske vsebine, ki bile na bistveno višjem nivoju, pa ne samo nivoju, lahko bi začel, če hočete, ne vem, ustvarjati celočerne animirane filme, recimo.
In, ki jih zdaj ne moramo.
Ki jih zdaj niti slučajno ne moramo, pa ne, da jih mi ne moramo ustvarjati. Hkrati so, če mene vprašate, prikrajšani tudi slovenski gledalci konc koncev, ne?
Kolja, dej, jaz sem v vrtcu. Zakaj pa ne moramo, zakaj pa nismo nobenega celovečernega animiranega filma, razen enega, koliko že je, 30 skor že, ne, 20 let nazaj, ki je bil narejen tako gverilsko, zakaj pa nismo nobenega naredili?
Zato, ker bi en animirani film, kvaliteten animirani film, stal toliko, kot je celoten proračun Slovenskega filmskega centra in še televizije zraven. Kot
za eno leto, ne? Recimo, celoletni budžet.
Celoletni budžet, ja. Tako.
To je neko evropsko tam poprečje, recimo, celovečernega animiranega filma. Tako.
Skandinavci, rečemo, recimo, imaš tudi celovečerne filme, kakšne, ki so tam 5-6, ampak bolj poprečje pa 80 milijonov evrov.
In tisti najbolj uspešni, recimo, švicarski, tudi 25, ne?
Seveda.
In če bi mogoče to zdaj primerjal, koliko pa je vložek države Republike Slovenije v animirani film letno v produkcijo?
Stvari, moram reči, da so vse izboljšale, glede na 10 let nazaj, ampak še zmer govorimo, da je se strani države v animirani film, in v produkcijo, in v razvoj različnih vsebin.
Tukaj zdaj še govorimo mogoče celo zraven o festivalih, pa o...
Ne, pustimo o festivalih.
Aha, okay, o razvoju in produkciji in distribuciji.
Tako je namenjenih iz obeh shem, se pravi, tako za kinematografske filme, kot za AV vsebine, je trenutno namenjenih 430 tisoč evrov.
Se pravi, v najboljšem primeru tam je 10% tega, kakor bi za en sam animirani film na leto potreboval.
Mogoče mi zdaj en film vam potegnu, mogoče ga poslušalci ne poznajo, prejel Oskarja. Gre za kratki film, 25 minut, Peter and the Wolf. Upam pa, da poslušalci poznajo glasbo, na katerem film temelji od Prokofjeva. Ta film je bil realiziran nekaj 14-15 let, približno nazaj, nekaj tazga. Kratek film, 25 minut, lutkovni animirani film, 3 milijone.
Mislim, da je zelo plastičen pol ta prikaz, ko daš takole številke eno zraven druge. Okay.
Ampak mi zdaj, kole je dobro začel v denarju, pa kakšno je, pač, kakšen je proračun, ki ga Republika Slovenija vlaga, pa tako naprej. So stvari, ki ne stanejo denar, stanejo pa politično voljo, ki jih imamo mi tukaj v našem strateškem načrtu. In eno od teh so seveda izven proračunski viri za financiranje AV ustvarjanja, v kateri te vere imamo mi že leta samo od strani RTV Slovenija. Z direktivo Evropske AVMS-ja lani pač imamo zdaj evropsko zakonodajo podlago, ki bi nam mogla omogočati lažje, bom rekla, uzakoniti zunaj proračunske vire tudi v Sloveniji. In tudi to je velik, to zahteva nek premik v mentaliteti v Sloveniji. Ne? Eno so proračunsko sredstva, eno je pa, da pač AV okolje, ki zares ustvarja te vse dobičke, ki jih tudi mi omenjamo tukaj noter, z našimi deli, z predvajanjem in tako naprej, da zvrne nekaj v lokalno okolje, zato da to lahko pač živi in ustvarja naprej.
Se to ne govorimo o nekih enormnih zneskih. Ne? Vsaka industrija v Sloveniji želi lokalni in trajnostni razvoj. Ne? Če nekdo dela prihodek na našem trgu, je čist normalno, zdaj sem rekel našem, ampak vse države v Evropski uniji potem naredi mehanizme, da te, ki ustvarjajo nek prihodek na trgu, tudi vračajo v lokalni razvoj, v trajnostni
Govorimo
razvoj.
Tudi o tujih podjetjih, ki mogoče da. Tukaj distribuirajo,
prikazujejo svoje. Ja, da imajo platforme dela. Ali pa kar tukoli drugega. Ali pa internacionalke, kakšne velike, ne? Recimo kakšni telekomi ali pa kaj podobne, ki ustvarjajo prihodke na našem trgu z AV vsebinami. Mogoče bi sem nadaljeval to, ker je dobro, ko je začel. Še ena stvar za šestletnika je, se pravi, denar ni tisto, kar je razlog, zaradi česa smo mi to pisali. Mi pišemo o strukturnih rešitvah, ne? Denar mora biti sem posledica. Se pravi, denar bo, se denar je, denar bo, se bo ustvaril, ko bo prostor, stimulativno organiziran, ne? Se pravi, ko bojo vsi sistemi funkcionirali, naši ukrepi so primarno niso vezani na to, da mora država več denarja dati. Sploh ne govorimo o tem, mi govorimo o strukturnih in o sistemskih rešitvah, ki bodo naredile okolje tako, da bo možno imeti na izdejšnjih, recimo, kakor je 8 milijonov ima filmski center, da bi, mislim, izračun je, da bi mi morali prijeti do leta 2030 na nekaj 50 milijonov evrov, se pravi, budžeta, tako državnega kot iz proračunskih verov za AV ustvarjanje v Sloveniji.
Mogoče bi tukaj še kar nadaljeval z tem, kaj so te neki še izzivi, čist sistemski, a ne? Se pravi, kaj so te problemi našega okolja, ki bi se jih dali rešiti z nekim razumevanjem, pa z neko sistemsko podporo, tako birokratsko, če temu rečemo. Pa mogoče ne sam dodamo, da te stvari, o katerih zdaj vi govorite, to ni neka znanstvena fantastika, kar ste si zdaj vi izmislili. To so mehanizmi, ki pač v državah okrog nas obstajajo in se uspešno uporabljajo in dajo rezultate. Ne? Se pravi, ni, da bo Slovenija zdaj tukaj orala ledino. Ne? Pravzaprav nasprotno. Mogoče se bo pridružila kot ena zadnjih tem evropskim državam, ker zelo uspešno take stvari počnejo in ki jim je jasno, da če Netflix pri njih dela prihodke, naj še pač nekaj od tega vrnejo tja, kjer pobirajo naročnine. Kaj so pa še kakšni taki drugi izzivi, ki mogoče niso vezani sam dobesedno na to, premal denarja je, ampak na neko to sistemsko neurejenost?
Znotraj strategije smo detektirali v bistvu pet jasnih izzivov, ki jih ima celotni sektor. In prvi izziv je seveda, malo smo že o tem govorili, neprepoznan gospodarski pomen našega področja, potem sistemsko neurejenost, tretji izziv nezadostni viri financiranja, četrti izziv neustrezna podpora produkcijam in razvojem avtorjev in seveda peti izziv zapostavljen kulturni vidik celotnega sektorja. Tle predvsem mislim na novo koriščenje že ustvarjenih del, restauriranje in iskanje novih distribucijskih modelov, kako naša dela lahko pridejo do čim večjega števila gledalcev. Teh pet izzivov je seveda zelo jasno predstavljenih v študiju in ponujajo v bistvu tudi neke rešitve. Vse to so potem smo pretvorili izzive v cilje, kaj bi bilo potrebno spremeniti in zelo jasno zapisali v bistvu kateri cilj, katere spremembe potrebuje tako na zakonski ravni, kot mogoče tudi na medresorskem usklajevanju.
A bi mogoče še ene par stvari zdaj kar konkretno omenili? Se pravi, o tem prvem izzivu, kjer pravzaprav gre za neprepoznan gospodarski pomen področja, ste že malo govorili. Pa se mi zdi, da pač cilj na tem področju je definitivno to izkoriščanje, ne, gospodarskega potencijala, se pravi, da država prepozna, da kar vloži, se ji vrne. Ampak zdaj pa ta sistemska neurejenost je pa en drug izziv, ki se mi pa zdi, da je na nekak drugačen način treba pristopati k njemu. A so tukaj kakšni konkretni cilji, kaj narediti, da bi bilo to področje sistemsko zdaj bolj tako, ko mora biti?
Ja, pri sistemski urejenosti bi jaz podarila naslednjo stvar. Mi imamo eno inštitucijo, se pravi Slovenski filmski center, imamo potem eno relikt od nekoč, kot je Viba Film, potem imamo kinoteko in imamo arhiv in to so vse inštitucije, ki se tako ali drugače ukvarjajo s filmom. Mi v opazovanju, delovanju.
Vse pa spadajo pod, oprosti, sam, da vse pa spadajo pod Ministrstvo za kulturo.
V bistvu so vse, vsaka ima svoj neko pravno obliko, pa vsaka ima na drugačen način je vključena tako v financiranje Ministrstva za kulturo.
In to vidimo mi kot eno veliko težavo, zato ker se ne pride do, bomo rekli, da optimalnih ureditev in združitev teh inštitucij v eno večjo, morda celo direktnega proračunskega uporabnika, ki ne rabi imeti 16 administratorjev na ministrstvu, ki jih pregleduje.
Sploh zato morda, ker so tukaj stvari tudi, ki ni treba, da so samo pod Ministrstvom za kulturo. Če smo pregovorili o gospodarskem potencijalu, ne, pa avtorske pravice, tako
je, to ne spada. Tako institucija je lahko komod medresorska. Ne?
Na,
v bistvu to, kar Peter govori, da je direktni proračunski uporabnik, ker današnja institucija, filmski center, je programsko avtonomna, finančno pa totalno odvisna. In postopki, kako se črpa denar, ki ga filmski center nominalno ima, so nenormalno zakomplicirani.
Kaj so posledice tega, smo pa videli leta 2020 in 2021.
Oziroma so posledice, ki jih čutimo še danes, samo da pač niso tako akutne oziroma pač niso tako polno blokirane, da jih nekako premostimo. Ampak v glavnem pač zelo velika stvar je, ker mi, zakaj tudi vidimo to pomembno stvar je, ker eno so novi filmi, eno je izobraževanje, eno je skrbeti za svojo kulturno dediščino. In v tem trenutnem prostoru, kjer smo, je tudi skrb za dediščino tako izjemno razrubljena stvar. Nikoli ne vemo, kdo se bo zares tem ukvarjal, kateri filmi bojo prišli na vrsto, za katere filme nam bojo sporočili, da se jih ne da več digitalizirati in tako naprej. Tako da naš namen je, da če imamo mi eno inštitucijo, ki združuje to vse skupaj znotri, ki deluje, ki potem tudi vodi neko strategijo desetletno ali več, kako pride do nekih rezultatov. In potem to tudi uporablja, zato ker pač mi smo na večjih primerih videli, da ne, ta film pa ni naš, ta film je pa, ne vem, od arhiva ali pa tako naprej. Pač.
Ja, tako mislim, da čisti iz izkušenj veliko krat vsaka inštitucija gleda čisti svoje perspektive, se pravi, filmski arhiv gleda, kateri negativi najbolj razpadajo, kinoteka gleda, kateri filmi so vsebinsko ali pa tako čisti z tega kulturnega vidika.
Ali pa kjer obletnice prihajajo.
Najbolj zanimivo pa, kdo bo zdaj praznoval 100 let ali pa 50 let ali pa kakorkoli. Potem je pa tukaj filmski center, ki pa se more potem ukvarjati z distribucijo tega ali pa promocijo. In če so to tri različne entitete...
Ja, pa vsak ima posebej, mislim, štiri. Mislim, da. Še to je pač, kar hočemo reči, da ne, vsak gleda na to... To ni kritika. Vsak gleda, da pač jaz bom to najbolje naredil, ampak v tem najbolje zelo velikokrat se povzročajo trenja, nezadovoljstva in vse ostalo drugje, ker pač se ne... Ker to ni, mislim, imeti vsak svoj kurnik, nikamor ne bomo prišli. Treba je pa gledati...
Še ena stvar, veš, Petra. Se pravi, sinergija ni samo v tem, da se to, kar zdaj obstaja, združ. En tak, recimo, moment, ki smo ga ugotovili, je Slovenija ima restauratorski center. V tem restauratorskem centru, recimo, smo ugotovili, da je 6 ljudi zaposlenih samo na oddelku za deblake. Ta restauratorski center nima restauratorskega, se pravi, oddelka za za film ali pa za audiovizualne vsebine. Se pravi, in potem, ko smo ugotavljali, kako sploh to možno, ne, film je manj pomemben, kot deblaki, pa nimam nič proti deblakom. Deblake je treba tudi ne, restaurirati, če jih naplav na eni brežini ali pa če jih najde nekje zakopane. Ampak filmi so v zelo akutno slabem stanju in jih je treba restaurirati. Mi pa nimamo sistematiziranega. In neka taka velika institucija, se bo z njo ustvaril tudi prostor, da lahko znotraj nje se ustanovi restauratorski center, da se posebej služba, recimo to, kar smo prej govorili, za serviseranje tujih produkcij, da se posebej služba, za velika služba za promocijo slovenskega filma v doma in v svetu. Stvari, ki so danes praktično nemogoče, ker je institucionalni del naše industrije tako razdrobljen. Ko bo pa to ena institucija, se bo pa zelo hitro pokazali prostori in načini, kako se lahko znotraj tega vse te stvari, ki so danes jih ni, da se bo tudi za to naredil prostor.
Ja, meni se zdi, da je tukaj tudi en tak neizkoriščen potencial, seveda glih, ker je to tako razdrobljeno, pol v distribuciji teh filmov, ki se restaurirajo. Ne?
Jaz bi sam še dodal tukaj, da to ni neka unikatna rešitev, ki jo bi poznali samo v Sloveniji, ki je predlagana v strateškem načrtu. Predvsem smo zasledovali pozitivne prakse v drugih državah in ta, če se nekako plastično lahko izrazim, trenutno imamo neko horizontalno postavljene različne inštitucije in vse kinematografije, ki pa so prodorne, ki so izjemno zastopane ne samo v evropskem, ampak tudi svetovnem merilu, imajo pa vertikalno urejen sistem in taka inštitucija bi vertikalno v bistvu lahko hitreje se odzivala na izzive modernega časa.
Pa mogoče za dodati tukaj čisto vsebinske neke narave, odzivala bi se lahko tudi na partnerje, pa partnerji se bodo začeli odzivati, ker bomo ratali bistveno bolj zanimivi v svetu, v Evropi, da bomo lahko začeli delati neke resne koprodukcije, ne da jih zdaj ne delamo, koprodukcije se pač praktično je, ne vem, polovica filmov verjetno približen, ne vem, točnih procentov, pa tudi ni toliko zdaj le to pomembno, ampak postali bomo neki resni partneri. Imamo pa in kader, potrebovali ga bomo še več, s tem, ko ga bomo lahko tudi, ko bo neki več financ, bo tudi dosti bolj zanimiv sektor, ker bo bolj stabilen in se bodo lahko ali tehnično osebje, ali pa avtori pač odločali za to gospodarsko panogo, zato ker bodo videli nek potencial v temu oziroma neko stabilnost, da bodo lahko sploh preživeli in delali v normalnem okolju. Smo pa tudi, mislim, da ne samo, da že imamo in bomo imeli še boljši kader, smo tudi lokacijsko in s tem, ko bi bilo, malo sem skočil, ampak s tem, ko bi bil neka bolj močna inštitucija, ki bi imela podmarelo združene pač vse te inštitucije, ki so jih kolegi našteli, smo lokacijsko oblazno zanimivi. Ne sam vizualno.
Misliš kot Slovenija lokacija za seveda. Produkcijo?
Pa ne samo kot produkcijo, tudi blizu imamo pač neka še večja mesta, ne govorim samo o snemalnih lokacijah, seveda, tudi to, ampak tudi vse ostalo. Blizu so, ne vem, pomembni festivali, blizu so pomembni dogodki, ki so namenjeni filmu ali pa audiovizualni industriji in smo lokacijsko blazno, blazno zanimivi, pa popolnoma neizkoriščeno.
Urša, jaz bi sam dodala še, pač mi smo povedali, zakaj je pomembnost take neke inštitucije. Ampak eno stvar, ki smo zaenkrat spustili, je pa definitivno v strategiji zapisana, je tudi izobraževanje. Ne? Naša povezanost, se pravi izobraževalnih ustanov, ki izobražujejo pač nove kadre za našo industrijo in našo umetnost tudi. In profesionalni svet sta preveč narazen. Premalo je tega nekega sodelovanja, ampak premalo je tudi, bom rekla, vpliva stroke na to, kaj se razpisuje, kaj se izobražuje in potem pač, kaj je rezultat tega je, da pač ne gledamo za 10 let naprej, katere kadre bomo tudi v našem poslu rabili. In za men primer bom dala, ne? To, da ne vem, 30% v državi, ki dela filme recimo 30 let, ne ve, ali pa ni vprašan, kaj je učni program, tudi na osnovnih pa srednjih šolah pa tako naprej, se meni zdi precej, ne vem, nočem biti žaljiva, ampak se mi ne zdi v redu, ne zdi se mi proces v redu. In jaz mislim, da če bi imeli neko inštitucijo, ki bi imela malo bolj jasno napisano tudi, kako mora sodelovati pa z ostalimi ministrstvom za šolstvo in z izobraževalnimi ustanovami, da bi tudi to prinesli neke sadove. Predvsem pa pač hitrejš povezali pač, rečemo, da študente s profesionalnim delom produkcije.
Jaz lahko tukaj mogoče dodam en primer, meni kar zanimive in dobre prakse. Sam sem študiral v Švici v Renu, kjer je rojen Godar. Ugotovili so, da tudi študentske filme, da je najbolje, da jih producirajo profesionalni producenti. In to na način, da morajo študentje pičati, so organizirani piči, se pravi predstavitve študentskih projektov, producenta, ki ga določen projekt zanima, vzame te študente pod okrilje in to prijavijo na njihov filmski center. Lahko, da so uspešni, lahko, da niso, seveda. Grejo pa čez sito, ampak je nek zanimiv primer dobre prakse, saj men. In s tem so študente direktno vključeni takoj v neko profesionalno produkcijo, v kolesje in tako naprej.
Meni se to sliši super.
Ja, ko neko seznanjanje s procesom, del katerega boš potem celo življenje, če boš šel po tej profesionalni poti.
Meni bi bilo samo super, da pač, ko Urša ne bo več 6-letnica, ampak bo 10, da bo vedela, kdo je Štiglic, ne sem, kdo je Mozart. A veš, tudi te malenkosti, ki jih moramo mi dati na šolski.
Pa Cankar, pa Prešeren, ja, imamo pa tudi Klopčiča. Tako. Eni izzivi, ki se jih tukaj omenja, so tudi tako zelo, sliši se zelo v oblakih, ampak v resnici gre za zelo konkretne stvari, neustrezna podpora produkcijam. A ne? Kaj to pomeni? Se pravi, film je končan, ali pa mogoče film, odločimo se, da bomo film delali, in kaj je ta, kakšno podporo bi si pravzaprav ustvarjalci, producenti pri nas želeli in kje so tukaj neke priložnosti, ko bi lahko bilo te podpore več, bolj urejena, boljša in kaj bi to pomenilo pol?
Ja, stvar je v tem, da dobro si prele nastavila, ne, tudi ko smo začeli govoriti o promociji. In sicer, če država že vlaga v AV industrijo, se moramo vsi zavedati, da pač ne, če da 500 000 v en film, ne bo dovolj, da 30 000 v promocijo enega tega filma za doma in po svetu. In to so, mi smo tukaj prikazali tudi neke sistemske ureditve, da pač koliko država dela na promociji svoji in koliko uporablja država AV dela za promocijo sebe, je neizkoriščen potencial. Ne, da pač mi imamo super ambasadorje, kot so športniki, znanstveniki in podobno, ampak tudi AV izdelki so lahko super ambasadorji Slovenije in naprej. In za da bi pa to bili, je pa potrebna pač neka ureditev v naši državi, da se kar naprimer se neki koraki delajo s sodelovanjem z ministrstvom.
Mogoče čisto konkretne primere, veš, ja. Recimo, k grejo vinari na festival v, ne vem, kam v Italijo, država ponud podporno okolje, da postavi štante, da jim da, ne vem, dnevnice honorira ljudi, da grejo tja in gre kar veliko vinarjev slovenskih, seveda je tudi slovensko vino zelo dobro, ne, in jim država s tem podpornim okoljem pomaga, da se na velikih sejmih ali pa, ne vem, kaj so to pač festivali vin, ne, da jih pomaga jim se prezentirati. In to ne dela samo eno leto, ampak kontinuirano čez desetletja na najbolj pomembnih točkah za določene branže pač po svetu. Ko gremo pa mi, recimo, v Kan, je pa to tako, kot vsak sam zmore. In tak način ni dober. Ne? To ni sistematiziran in kontinuiran pristop k promociji slovenskega filma. Zdaj, takih lokacij vseh ni velikih, jih je 5-6, ne, na katere je treba iti. Ampak takrat bi mogel biti pa dejansko eksodus. Ne? Vsi bi mogli z vsemi najboljšimi produkti, ki jih imamo iz tistega leta.
Tla bi jaz dodal še eno stvar, v bistvu ena stvar, kaj lahko, kako okolje lahko država pri tem izzivu oziroma strateškem cilju v bistvu ponudi in tudi vse inštitucije oziroma ena inštitucija. Tle seveda smo tudi sebi začrtali nek cilj. Redne uvrstite slovenskih filmov v uradne programe, pomembnih festivalov ali pa distribucije v tujih državah, to seveda tudi pomeni, da je neka odgovornost na nas ustvarjalcih, da dosegamo te. Seveda mi posamezni ustvarjalci tega ne moramo dosegati, če ne ustvarjamo okolje, ki bi bilo urejeno. In mislim, da je to zelo pomembno tako za razvoj avtorjev, kot tudi v bistvu za promocijo slovenskega filma in slovenske države na vse zadnje.
Ne, to absolutno ima prav. Ampak daj, Kolja, še ti, daj tudi hodil za animacijo.
Sam za animacijo. Hodil sem mogoče, ker se dosti dotikamo filma kot takega, govorimo o audiovizualni industriji, tukaj so tudi serije, seveda. In ne govorim zdaleč od tega samo animirane serije, so tudi igrane serije, serije imajo lahko zelo dolgi rok trajanja, mogoče celo animirane neki del kot igrane, ampak trenutno v Sloveniji ne moramo ustvarjati serij. Te serije, ki so bile do zdaj pač narejene, so bile narejene na zelo entuziastičen
na
način, na mišice, z blazno velik elana posameznikov in posameznic.
Ja, treba je pa razumeti, da recimo ena dobro zastavljena in izvedena, pa rečemo res animirana serija, ne samo, da mogoče zdaj razumejo poslušalci, aha, Krtek je bil narejen v 50-ih, recimo so ga naredili Čehi, pa še danes ga gledamo. Ampak kaj to pomeni, recimo za eno državo, ne, za enega ministra? Krtek še vedno ustvarja prihodek. 70 let potem, ko je bila narejena prva epizoda, ti greš v Prago in lahko kupiš plišastega Krtka. In
ja, isto Baltazarja.
Recimo, ne? In
direktno
za to
gospodarska
gre.
Panoga, ne? Ni samo serija. Ne? Poleg je še ogromno drugih stvari. Jaz vam bom pa rekel zdaj hvala, ker se bom
posvetil izobraževalnemu vidiku AV industrije. Hvala, Kolja. Mi bi pa mogoče sam še malo nadaljevali. Se pravi, gre za kulturno diplomacijo, tako imenovano. Ne? To je en velik del, recimo, ki ga pač te cele kulturne industrije, ki ga recimo kakšni Francozi neizmerno obvladajo. Mi pa tukaj rabimo, omenili ste to konkretno podporo na teh velikih dogodkih, a je še kakšen vidik tukaj, ki smo ga pozabili omeniti.
Ne, pa predvsem, vse kulturna diplomacija je, če bi država, ne, in mi in v tej strategiji tudi pokažemo, da je lahko malo pametna. Ne. In to, kar ustvari, če država to pomaga promovirati, potem ima tudi ta prihodek Krtka, kot smo se pogovarjali. Ne? Pač vse ta praška animirana šola pa vse ostalo, to je bil takrat resen podvig države, ki se je odločila pač narediti to inštitucijo. Ampak kar je pa še, mogoče tukaj pri promociji, jaz bom dala en tak primer, ne? To mora biti kontinuirana stvar. Ne? Jaz sem videla malo bolj resen rekla, doprinos države, pa da to ni bil samo Ministrstvo za kulturo, ampak da je bil še STO ali pa karkoli, je, ko je Slovenija sprejela davčne spodbude in je bil vsaj en dogodek v Kanu narejen na mal večji ravni, da se je slišal za Slovenijo, da so šla vabila ven in tako naprej. Ne, ne more biti to enkrat na 10 let. Ni, pač tim, zato pač ne je to strategija, ki skrbi za kontinuirano delo, kontinuiran razvoj in promocijo.
Zdaj pa tukaj zadnji cilj, ki se tukaj imenuje razumevanje, ampak jaz mislim, da je mogoče skoraj najbolj pomemben, ker gre za to, kje so naše prioritete. A ne? Tukaj ste ga poimenovali razumevanje AV del kot pomembnega gradnika slovenske kulture. Ampak kaj tukaj mi razumemo? Se pravi, Prešeren Štiglic, nekako to je to razmerje. Ali? Ja.
Odgovor na to je se tudi zapisano, da široko dostopna zbirka slovenskih filmov. Pa ne sem filmov najbrž vseh avdiovizualnih del. Gre za to, da je, kaj bomo naredili s to dediščino našo, ki zdaj stoji v arhivih in je nedostopna. Mi imamo danes praktično določenih filmov sploh videti ne morejo ljudje, ker niso v obliki, ki bi jo lahko gledali.
Pa ko rečemo dediščina, sploh ne govorimo samo o filmih, ki so mogoče stari 70 let. Ne? Govorimo tudi o filmih, ki so stari 15 let morda.
Ja. Recimo, ne vem. Pa govorimo o recimo televizijskih oddajah, ki so nastale v 90-ih, pa so nastale na trak. Ta AV vsebina še hitreje zginja k filmskare.
Neke legendarne TV serije. Recimo, mogoče. Ja. Ali pa se tudi, ko se bo nehal sposobovati DVD-je v knjižnicah, marsikater film, ki je popularen, pa ni tako star, bo verjetno kar zginil, če ne bomo imeli neke strategije. Ne?
Tlej tudi, ko govorimo o dostopnosti, pa govorimo o tem, da niso primerni za predvajanje. Treba je imeti to pred očmi, da je tehnologija napredovala. Danes, če nimamo na voljo teh filmov vsaj v 4K resoluciji, potem marsikje se ne morejo predvajati. In zakaj ne bi danes gledali Kekca v najboljši možni resoluciji? Zakaj ne bi gledali Moj ata socialistični kulak v najboljši možni resoluciji? To so filmi, ki so pomembni in filmi, ki to pričajo o nekem obdobju slovenske zgodovine in z njimi se lahko tako izobraževalni sistem pomaga, kot tudi seveda promocija slovenskih filmov.
Najboljši dokument časa so. Ne? Če gledamo dan danes, kar se tiče ustvarjanja, so AV dela najbolj razširjena forma. Pa mi se moramo ene stvari zavedati, da to so vse filmi v slovenskem jeziku, to so vse serije v slovenskem jeziku, nekatere tudi v arhaičnem slovenskem jeziku. Ampak mi, če ne bomo mi delali teh filmov, če ne bomo mi poskrbeli za to dediščino...
Nanci zihr ne bojo.
Ja, ne. Potem pač,
Američani pa še manj.
Potem vprašanje, kaj se bo zgodilo s tem jezikom.
Ja, jaz mislim, da je tukaj tudi pomembno, da ne govorimo ves čas o avtori in producenti filmov, potrebujemo to, radi bi to, da bomo mi lažje delali. Ne, v resnici gre za gledalca. Ne? Sej tudi gledalci pravzaprav so ustvarjajo to celo AV krajino in tudi oni si ne nazadnje zaslužijo to svojo dediščino, ki so jo tudi sofinancirali na nek
Urša,
način.
Urša, se nas vse že vprašali, Zakaj niste še naredili Pod svobodnim soncem? Zakaj niste naredili Bobrov? Zakaj niste še naredili, ne vem, Novih Kekcev? Zakaj niste še to, pa uno, pa tretje?
Ja, ali pa kje lahko gledam to, kar si ti naredil 15 let nazaj?
Ali pa to,
In
ali pa,
si kot
ali pa,
avtor...
Zakaj Slovenija nima nadaljevanke v Ivanju Cankarju? Zakaj Slovenija nima nadaljevanke v Rudolfu Maistru? Mislim, zakaj Srbi to lahko imajo, mi pa ne? Ali pa zakaj to Avstrijci imajo, mi pa ne. To so vprašanja, ki so povezana točno s tem, kar smo mi se lotili in tukaj noter zapisali. Ampak prvič, ključno pa je to, da do tega ni tako enostavno prideti. Hkrati pa imamo mi zdaj načrt, kako je možno prijeti do nekega rezultata. Ne? In to, kaj govorimo zdaj o dediščini ali pa o dostopnosti, ne? Dediščina je taka težka beseda, ampak gre za to, da so filmi, ki so nastali v preteklosti, da jih lahko kadarkoli, kdorkoli od pač iz svoje dnevne sobe dostopa do njih in pogleda. Ne?
Primer, neumen primer, ti bom dala. Express. Če ga daš danes pogleda današnji generaciji 18-19 letnikov. To je neverjetno, kako jim ustreza ta film in še mnogo je takih. In to smo imeli enkrat eno samo priložnost videti lani v kinoteki in zdaj ga spet ne bo 20 let ali kako. Mislim, so taki primeri in to je velja za več filmov, da ne govorimo, recimo, bom pa še to dodala, ne? Ta Slovenija, teh 33 let države, pa tako naprej. Ne? Prav filmi nastali v Sloveniji niso dostopni. Ne? To hočemo tudi povdariti. Mi ne govorimo samo o filmih, ki smo jih snemali v 50-ih pa 60-ih pa tako naprej. Ne? Ampak, da država to ne vidi. Ampak, kar se pa tiče višine financiranja, pa vsekakor nekdo me vprašal, ok, dobite zdaj 20 milijonov, kaj boste naredili z njimi? Zelo veliko scenarijev je v predalih, predvsem pa jaz mislim, da bi pač to tudi dal nek zagon in pogon, da ne bi bilo vsazga scenarista in scenaristko napisati, strah napisati 100 statistov, ki pač že ve, da bo končal v predalu, če bo preveč, če bo predrag.
Ja, ja, ali pa napišeš Ljubljana 1983 in te kar zdizne, ne. Ni šans, nimamo tako denarja.
Ma že, mislim se, ta 83, ne? A si predstavljaš, da, bi, da zdaj bo obletnica Roka Petroviča, ne? Hmal. Mm. Da imamo mi smučarsko nadaljevanko, kaj se je dogajalo v času Roka Petroviča Boja na križaj in Mateja Svet.
Ja, recimo neko igrano nadaljevanko.
Nadaljevanko,
ne?
To, ampak to je, danes je trenutek za to. Ampak, kad ti napišeš Ljubljana 1983, vsi producenti
bi žijo. Evo, producentka se smeji tukaj.
Ne?
Ja, ja.
A veš,
ne, sem imela film, ki je imel letnico 1975 v Piranu, tako da ja, to. Ampak ne, s tem so povezani stroški. Ampak ker smo mi to snemali, so imeli v Piranu delo kuharji, hotelerji, varilci in vsi ostali. In to hočemo povedati, da pač, ka mi kamorkoli gremo, ne, pač je tudi pač ta investicija, ki je delna država, da jo mi zares pač razpršimo najbolj široko po Sloveniji. Ne, in tudi to percepcijo, ne, da to je teh 10 filmarjev iz Ljubljane, je treba pač v številkah pokazati, da to ni 10 filmarjev iz Ljubljane.
Ja.
Tla bi jaz sam še navezal se na Petro, da vlaganje v slovensko avioindustrijo ni samo podpora filmski branži, ampak predvsem tudi podpora lokalnim skupnostim, ker naši filmi, naše serije grejo po Sloveniji in se snemajo tudi v manjših krajih in tako kot sama strategija, strateški načrt noter zelo jasno pokaže, da investiranje tako v tuje filme, ki se snemajo pri nas, kot tudi v slovenski film, se splača za lokalno gospodarstvo.
Ok, zdaj smo govorili o teh izzivih in o nekih ciljih, ki jih imamo. Kaj pa sledi zdaj? Se pravi, kaj se pričakuje od politike, recimo v nekem kratkem ali pa srednjem roku in kaj so naslednji koraki, ki jih bomo filmari tukaj naredili v pravo smer?
Prvi naslednji korak smo že naredili, se pravi, smo angažirali strokovnjake z področja prava, da ne, se pravi, ta naš strateški načrt je že neke vrste, temu rečejo policy paper, ne, se pravi, to je tista osnova, iz katere gre pol normativni teksti za zakonodajo. Tega zakonskega okvira v Sloveniji sploh ni še, se pravi, zakon, ki bo urejal celotno dejavnost. In od znotraj tega zakona bodo predvidene določene, se pravi, bojo naslovljeni cilji in iniciative, ki jih imamo tukaj pred sabo. Ne.
Ampak glede na to, da pa smo prej rekli, da je potrebna politična volja, je pa seveda naslednji koraki, ki jih imamo, so okrogle mize. Prva je gospodarski vidik ureditve AV področja in druga je kulturni vidik ureditve AV področja. To so okrogle mize, ki jih imamo zdaj to prvo 18. oktobra in potem naslednjo 8. novembra, na katero pač upam, da bi tudi kakšen poslušalec ali šestletnik prišel, da morda vidijo in razumejo še kaj več, lahko tudi vprašajo kaj več, ker ta pač okrogla miza bojo predstavniki ministrstva za gospodarstvo, ministrstvo za lokalno upravo, pač župan, bovca in tako naprej. In mislimo, da s tem, ko seznanjamo javnost nadalje, to so naši koraki, potem moramo pa zraven so tudi določeni odločevalci oziroma so glavni odločevalci prisotni nekje, ki morajo pa pač povedati, kako oni vidijo to stvar in ali bo dovolj politične volje, da se res kaj uredi ali državi ustreza imeti tako področje, kot ga ima.
Ker je v bistvu z naše strani je pripravljeno sodelovati in pričakujemo, da bi sodelovali pri urejanju področja, tako na gospodarskem področju, kot tudi seveda na kulturnem. Želimo si v bistvu zdravo okolje, ki bo lahko v naslednjih 10 letih postavil nove mejnike slovenskih, ne samo filmov, ampak tudi serij.
Še en dogodek se nam obeta in sicer 17. novembra je posvet v državnem svetu z referati. Tja tudi vabimo vse filmarje, filmarke, da pridejo, da pokažejo, da ima v strokovni javnosti ta strateški načrt podporo. Lahko tudi pridejo tam kaj vprašati, lahko tudi pridejo se pogovarjati. Bojo tudi nekateri odločevalci tam, povabili smo široko politiko, da pride in posluša, kaj imamo za povedati. Zdaj pa, kar se pa tiče prihodnosti, je pa tako, da jaz zelo računam, pa mislim, da mi vsi, da bo politika končno razumela, da smo mi svoj del naredili in da potrebujemo politično voljo in politično akcijo, da se, ne da se, ne, da se to, kar smo mi naredili, samo implementira. Ker v tem, recimo, več kot pol leta, ko smo mi to odpisali pa delali, je prišlo do zelo velikega konsenza znotraj sektorja. To je zelo pomembno podariti. In pred nami je tak dokument ali pa taka ureditev, ki se pravi na enem mestu zbrano to, kar še nikoli ni bilo. Ne? Se pravi, tukaj ni več, tukaj ni nobene potrebe po nekem globokem razglabljanju, kaj je treba narediti. Potrebna je politična volja in politična akcija, da se to samo implementira.
Ker na začetku si omenila dva dokumenta. Ne? Eno je bila pač DSR dokument in potem pač 2019 producenti. Ne? To je pa zakaj tudi pomemben, je, da to je pač dokument zveze, kjer smo pač večina filmarjev vključeni direktno, posredno preko svojih društev in seveda, da je v teh 6 mestih so bile teme, kjer morda ne, producent pa režiser ne vidita nekaj enako, ampak se je najdel nek konsens in neko sodelovanje in natančno to je. Ne, in vsakič, ko politika reče, da je treba pač, ne vem, imeti posvete, pa okrogle mize, pa ne vem pač kaj vse. Ne, to je narejen.
Ja, jaz bi se sam še navezal tukaj znotraj strateškega načrta je zelo jasno postavljeno 49 iniciativ, in bi zaključil v bistvu z nekim tudi povzetkom te študije, da vlaganje v avioindustrijo ni pomoč, ampak investicija je priložnost za Slovenijo in avioindustrija krepi slovensko kulturo in ohranja kulturno dediščino. In to je zelo pomembno, da na teh dveh gradnikih in na tem presečišču gospodarstva in kulture postavimo zdravo industrijo, zdravo panogo.
Ok. Janač, se pravi, občutek imam, da je filmarski del posla bolj ko ne v veliki meri opravljen in da je žogica na drugi strani. Če pa koga kaj zanima, pa vprašajte, pa bomo razložili. Je nekako, tako se mi zdi trenutno stanje. Ok. Hvala Matevž, Petra, Klemen in tudi Kolja, ki že nekje predava. Verjetno to je bila filmarija. In se slišmo naslednjič. Čau, čau.
Čau.